Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa kujtoi se nesër do të shkojnë bazilikën papnore të Shën Mari Sengjëve në Porciunkulla me rastin e 800 vjetorit të ngjesës së Azizit, që u kremtua me 1 e 2 gusht.
Sarà un pellegrinaggio molto semplice.
Do të jetë një shtektim shumë i thjeshtë, por dhe shumë domethënës në këtë vit shejt të mëshirës. Ju kërkoj të gjithëve të më shoqëroni me lutje, duke kërkuar dritën dhe forcën e shpirtit shejt, si dhe nërmjetësimin qiellor të Shën Franceskut.
Ja dhe programi i plot i vizitës. Papa, që do të zbres rreth orës 15:40 nga helikopteri në fushën e sportit Migageli, pranë bazilikës së Shën Mari Sengjëve, do të pritet nga autoritetet më të larta kishtare civile të vendit për të shkuar menjëherë në bazilikë e për të ndalur në Porciunkulla.
Në orën 16 do të jetë në bazilikë, ku do të pritet nga atë Michael Anthony Perry, e prori përgjithshëm i urdhrit fretërve të vegjël dhe disa autoritetet të tjera kishtare e civile të umbris.
Me njëherë pas lutja heshtur e papës në Porciunkulla dhe meditimi mi fragmentin ungjillor të Mateut, ku Jezusi i thot Pietrit se duhet i falë fyrjet jo 7 herë, por 70 herë 7, propozuar gjithë pranishmëve.
E në përfundim të katekizmit, ati shej do të përshëndesi peshkvit dhe e prorë të urdhrit franciskan të pranishëm, për të shkuar pastaj një infermjeri, ku do të apres një grup fretërish nërmjet cilve dhe ata që punojnë në infermjeri.
Pas këtij takimi, Papa do dalë në tremen e bazilikës për të përshëndetur besimtarët e mbledhur në shesh. Rreth orës 18 do të niset me auto në fushën sportive për të rikthyer me helikopter në Vatikan.